Respiram uz labdien visiem. Tiešām prieks ir atkal tikties. Un es tā domāju, vai tad nu vairs man tā kā vajadzētu, bet es domāju tomēr, ka vēlreiz varēs kaut ko mēģināšu. Man mūža nepietiek, lai izdziedātu viena rīta dotās dziesmas. Kam pateicīgs es būtu dziedamā? Vai dzied ar vārdiem, vai dzied bez vārdiem? Nu un tā jau ir dziesma un dzieļa ir mūža, māsas divas. Un no manas bērnības, no pirmskolas gadiem kopā jau gāju ar dziesmu un ar dzieļu. Vēl ir vasara, Un mēs arī esam visi vēl vasarīgi un priecīgi un smaidīgi. Bet Rūta Venta saka tā. Vasaras zirgs jau baltās putās. Zied hortenzijas, apstājies, atpūties vasaras zirgs, paganies margrieta pļavās, paganies vīgriežu pļavās, pasmaržo balto nakts vijoli, neapēd. Tālāk tu aujo vasaras zirgs, iezviedzies, kāpēc tāds klusums, kur skanēja dziesmas? Nedzirdu devus, nedzirdu lakstīgalu. Valda more, dievs. Kas gan ir dievs? Dievs ir tas mazais stars, kas tevi silda sautā šaugu stundā, kas tevi līksmām laimes jausmām pilda, un mīlēt liek. Dievs ir tas lielais miers, kas tevi pārņem klusā vakar jumdā, ka tu par citiem aizlūdz klusā stundā. Un tas ir Dievs, kas klus kā brīnums nāk, un tevi vada cauri visām bēdām, pa savām siltām, maigām zvaigžņu pēdām. Un tas ir liels, un tas ir Dievs, kas tevi ir liels un svēts. Dievs ir tas gaišais spēks, ko sauc par sirdi. Tagad tas bija Valda More un Andris Priedīts. Smalkums. Es zinu, cik dvēseli smalka ir. Cik smalks ir ziediņš uz spilgas. Es zinu, mūs vieno un nevis šķir, vēl lielāka smalkuma ilgas, vēl smalkāku sudrabu ziedā krās. Lai dvēseli izdaļotu, ik vārdu, ik meldiju izdziedāt, lai smalkumu otram dotu. Es paceļu acis un nolaižu tā, cik debes, cik pļava ir skaista, un sudraba baltums uz bērsa tās, un ziedā tās abas saista. Ar smildām un ziediem es šūpojos klīdz, plīv lapas kā zaļganas buras. Lai eņģeļu svētīs mums atnāk, ik rīts kā zieds, sirdī mīļums, lai neguras. Un vēl uzstā. Daudzreiz tā, kad mums bērni, mazbērni, gadumījā, iet skolā, daši ir pirmā klasē, daši pēdējā klasē, daši varbūt beidz studijas. Un katra māte ir ļoti uzmanīga ar savu bērnu. Un arī Elksna saka tā, mans gaišais bērns, mana kastaņa svece, es vēlētos tevi laimīgu redzēt. Es gribu tevi vēl sargāt un sargāt. Man katra tava ziedlapa dārga. Lai nenorauj vēš, lai sauna saudzē, lai saule lēni un viedīgi plaucē, lai pumpurs pēc pumpura vaļā raisās un priecīgi šūpojas rēnajā gaisā. Bet pamale slepeni negaisas briedē. Var pēkšņi iet krist mēlns viesulis ziedos. manas gaišais bērns, mana kastaņas vece, mana laime ir tevi laimīgu redzēt. Bezdelīgu un cilvēku bērniem. Ir mans ziedojums. Ko es gribēju tev šodien pasakīt? Skaistās dienās ilgi rasaspīd. Dzīve nāk, dzīve iet un dzīve izmainās. Vienmēr prātā paliks, pļavas rasā izmainās. Pat, kad dienas vidū saules puķes plauks, ilgu valodas, pēc rīta dzidrās rasas saugs. Lai tev dienas mirds, kā rasas tīrās, pērlis mās. Ne jau ilgi dzīves pļavās, zelta rasa lās. Ko es gribēju tev šodien novēlēt? Bezdelīgu bērni ilgi lizdās sēd. Un tad pēkšņi kā, neviens to nezina. Vienā drošā jauno spārnu vēzienā paliek māja, paliek lizda, paliek viss. Priekšā tikai mākoņi un debesis. Vai tad tas nav tas, ko vecās bezdelīgas grib? Redzēt, ka pret sauli bērns spārni zib. Ko es gribēju tev šodien līdzinot? Savu laimi katram pašam jāatrod. Savus draugus katram pašam jāsatiek, katram pašam jāsasals un jāapsniegt, katram pašam Marta saulē jākūs. Un kā ābelē no augļas var jānolūst. Katram pašam jārūks līdzi raugam. Tikai tā par cilvēku mēs augam. Sarkanā vols, zvaigšņi ir apsodīja. Stāsta, ka attālums starp zvaigznēm mērot ar gaismas gadiem. Kaut gan liekas, ka tās cita no citas ir tikai sprīdi tālu. Arī tu bieži man esi blaks, bet starp mums ir gaismas gadi un tumsa. Es iznācu jūrmalā un pasmēju saujā rūkto vēldzi. Man likās, tā esi tu, tik aicinoša un tuva, bet rūkta un nesastiedzama. Zvaigznes ir tālu, zvaigznes nevar sasniegt. Zvaigznes ir tālu, bet cilvēks var sasniegt zvaigznes. Tu esi tuvu, bet es tevi. Nevar sasniegt. Tu neredz, es noliecos pār avotu, skaidru kā debesis. Tas bija tikai mirklis, nekad es neaizmirsīšu to. Tu neredzi, ņem manas asis. Tu nedzirdi, ņem manas ausis. Ņem visu, kas man ir, ņem manas debesis un zemi. Man atstāj tikai... Mīlu, starp zvaigžņiem ir jādēm, ir divas, tās tavas asis. Zvaigžņi miljardi klausās, kad es tiem izkliedzu savas ilgas, kad tu tās sadzirdēsi. Klusējot, es atvēru durvis. Klusējot, tu ienāc iekšā. Es iestāku runāt, un tu izbijies ļoti. Nekad tu vairs neatvēri šīs durvis. Cilvēks augst zvaigžņu balsis, bet zvaigznes ir klusas, tāpat kā tu. Rudens naktī, kad krita zvaigznes, es vēlējos mīli. Bet vai te tāds niers, debesis īkais puteklis, var iedot mīlu? Tu visums, es astronoms iemīlēja zvaigznotā sfērā, un katra mūsu tikšanās ir jaunas zvaigznes dzimšana. Jautāji man, vai zvaigznes ir skaistas? Es taču to nezinu, jo te esi tu. Latvija, tevis dēļ mūžīgi mūžam, celmi būsim, kas zaļo atvasēs, neizcērtami, neizplēšami. Jo tikai sapnēs, un nevis kapos cilvēks ir kopā ar tēvzemi. Latvija, tu esi gaismas spēle, Jāņu naktī līdz sidraba lietus, ziedu dūmu viļņi veļas laukos, debesu vēji gavilēs smejas, kad vasara iebrīzdama, rudenī glezno simtkrāsainu pasaku. Latvija, tu esi teiksma, kurā klausoties var just kā elpo dzīvības prieks, plūzdams, mirdzēdams, nē, plūzdams, glāstīdams, mirdzēdams. Paldies par pacietību!
Lai tev jau pēdējais ir vasaras pirms. Un vēl, protams, arī kaut kādu veselības stiprināšanu.
Vakarā, arī vakarā. Tērzā, tērzā.